Začíná pravidelná poradna Českého rozhlasu Brno. Já připomenu spojení se studiem. Je to jednoduché. Buď nám napište na adresu apetit@rozhlas.cz nebo zavolejte 542 21 56 78 542 21 84 84. Tak to jsou telefonní linky. No a teď k tématu. Koho by netrápilo to, že díky vedru se nám teď třeba špatně spí a že se někteří stěhujeme nejen do nižších pater domů, pokud máme v podkroví ložnice, ale mnozí třeba i na balkóny, terasy nebo na zahrady. My jsme dnes pozvali do studia pana docenta Aleše Rubina, znalce v oboru stavebnictví z fakulty stavební VUT v Brně. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Krásné dopoledne, no a téma se nabízí, jak ochladit dům a udržet v něm v létě příjemné klima, třeba i bez klimatizace. Takže pojďme na to, jaké zásady bychom měli dodržovat, když máme dům nebo byt bez jakékoliv klimatizace nebo podobného řešení. No a nechceme se v něm v létě uvařit. Jde to vůbec zařídit nějak?
Je to velmi složité, nicméně takovou první primární ochranou proti toku energie z venkovního prostředí do toho vnitřního je zabránit přestupu nebo prostupu tepla přes transparentní plochy, což jsou okna. To znamená žaluzie, nejlépe venkovní žaluzie, zatáhnout, nevětrat, pokud možno tím horkým teplým vzduchem, který je přes den, a využívat toho třeba nočního chladného vzduchu k tomu, aby jsme si mohli tu tepelnou zátěž, která se tam přes den dostane, tak i takzvaně vyvětrat.
Mm-hmm. Řekl jste venkovní žaluzie, je tedy rozdíl mezi těmi uvnitř a venku?
Je to poměrně zásadní rozdíl, protože ta energie, která projde přes to sklo toho okna, tak v okamžiku, kdy projde přes to sklo, tak se dostane dovnitř a už tam je. To, že na vás přímo nepůsobí ta sluneční radiace, ale ono se tam odrazí, přemění se na tepelnou energii a to už je vevnitř. Takže ty venkovní žaluzie jsou mnohonásobně lepší, ten stěnicí jejich součinitel je mnohonásobně lepší, protože odráží tu energii už venku a nedochází k tomu prostupu přes tu transparentní plochu dovnitř. V okamžiku, kdy ta energie projde už do toho vnitřního prostoru, už je problém.
Už je tam. Proč mnohdy tepelná izolace stěna střechy v létě nestačí?
To je taková otázka složitá, nicméně izolace sama o sobě i ta stěna mají nějaké vlastnosti technicko-fyzikální. A ta kapacita, řekněme, měrná tepelná kapacita těch konstrukcí a těch izolací a jejich tepelný vodivosti a podobně, tak my jsme se tady o tom před chvíli bavili, tak oni mohou zabránit v čase, jakýmusi, řekněme, prostupu té energie, ale nezabrání mu v delším čase. Takže jenom otázka času, kdy ta energie projde z jedné strany té konstrukce na druhou. A to záleží o tom, jestli mít 10 cm izolace, půl metru izolace, stejně tam vždycky, když bude hodně dlouho venku, sluníčko, teplo. Hodně teplo, tak tam stejně vždycky projde.
Pokud nás poslouchá třeba někdo, kdo dům staví nebo rekonstruuje a nechce mít v podkroví velké teplo, je nějaká jiná možnost, jak se uchránit, jak toho dosáhnout, než tedy klimatizace?
Takhle, stavby obecně se staví a zvlášť pro teda obytné prostředí, obytné budovy, tak se staví podle nějakých právních závazných a platných předpisů a mezi těmito předpisy je i česká státní norma, to je norma 730540 tepelná ochrana budov, kde je předepsána takzvaná tepelná stabilita toho vnitřního prostředí. Ta norma dále říká, že pokud té tepelné stability v letním, ona je pro letní i zimní období, bavíme se o letě, tak pokud v tom letním období nebude dodržena, tak je nutno s tím nějak dál pracovat, například použít ty systémy, řekněme, klimatizací, větrání a tak dále. Ale dají se objekty namodelovat technicko-fyzikálně tak, že třeba ta tepelná stabilita bude dodržena. Nicméně těch transparentních ploch, které se hlavně podílí na tom toku té energie dovnitř, zvenku dovnitř, tak je potom velmi omezená ta plocha, je jich velmi málo. Takže spíš to pak dopadne tak, že ty okýnka jsou menší a menší a plocha těch stavebních konstrukcí netransparentních je větší a větší. Tím se to dá jako omezit.
A napadá mi, že takové ty staré domečky našich babiček, kde příjemný chlárek stále měly opravdu malá okna, bylo to dáno i tím, dá se třeba porovnat to, co stavili naši předci s tím dnešním? Měla tam nějaká výhoda třeba těch tradičních kotovic?
Takhle, samozřejmě oni, naši předci jako takhle měli dlouhodobý zkušenosti a dneska jsou jiné materiály, úplně jiný nakládání s energiemi, na vytápění a tak dále. Ono to platí obráceně, když teplo nejde dovnitř, tak nemůže jít ani ven a tak dále, takže to zase může mít jako i negativní dopady na energetiku toho vnitřního prostředí a jeho tvorbu. Ale obecně ty jejich konstrukce původní byly velmi silné. To byly konstrukce s velkou akumulační schopností, byly tlusté 70, 90 centimetrů a podobně. A tam tomu sluníčku nebo tomu teplu trvalo hodně dlouho, než projde přes tu kotovici nebo přes tento materiál dovnitř. Ale v okamžiku, když se to tam dostalo, tak mu zase hodně dlouho trvalo, než se dostalo.
Nebyla to jen výhoda. No, když volíme oblečení nebo třeba barvu auta, obvykle platí, že bychom si v létě měli vybírat světlejší barvy, ne černou, která paprsky pohlcuje. Platí to i u staveb? Může třeba něco, co sluneční paprsky odrazí, aby nám doma bylo příjemněji být na střeše, třeba barva křídlic, teď
ano,
napadá.
Ano, barva má poměrně zásadní vliv. My třeba na naší části aplikované fyziky určujeme takzvanou rovnocennou sluneční teplotu, kde ta barva toho povrchu se poměrně zásadně podílí na této fyzikální veličině. A lze říct, že dělají se různé barevné materiály fasád, samozřejmě to architektonické stvárnění je na každém zvlášť. Nicméně je pravdou, že ty světlejší fasády, světlejší střechy, světlejší folie na plochých střechách a podobně, tak mají příznivější vliv na právě to vnitřní prostředí, než když jsou tmavé, než jsou ta živičná folie nebo pás a podobně, tmavý, černý. To je pravda.
Funguje dobře třeba střecha, která je rovná, na které ještě je nějaký zelený porost, takové ty alternativní
ano,
zelené střechy?
Ano, zase se vracíme postupně tady v té naší době, v tom 21. století k tomu trendu. Je to pravda, ty zelené střechy mají zase ten tepelný odpor té konstrukce a ty vlastnosti se samozřejmě zvyšují tou mocností té zeminy a tak dál, která se tam vytváří. A samozřejmě i ty stromy nebo i ta zeleň, která na té střeše je, tak působí pozitivně. A zase to má další negativní vlastnosti, statika, hydrodynamika a tak dál, těch konstrukcí. Že vždycky se hledá nějaký kompromis možností.
Výborně. Hostem dnešní poradny je pan docent Aleš Rubina, znalec v oboru stavebnictví z fakulty stavební VUT v Brně. My jsme zvědaví na vaše dotazy, jak vy doma větráte, jak si udržujete příjemné klima u vás doma, když jsou venku teploty přes 30 stupňů. Pojďte nám o tom zavolat, těšíme se 542 21 56 78, 542 21 84 84 a stále funguje i e-mail apetit@rozhlas.cz. Tomáš Klus ve vysílání Českého rozhlasu Brno, pravidelná poradna mezi 10:30 a 11:00 i dnes v Českém rozhlase Brno. Pan docent Aleš Rubina, znalec v oboru stavebnictví z fakulty stavební VUT Brno, sedí u protějšího mikrofonu a povídáme si o tom, jak ochladit dům a udržet v něm tedy co nejdéle příjemnou teplotu, která by byla snesitelná. Pokud se rozhodnu koupit alespoň ventilátor, má rozměr místnosti vliv na jeho velikost a umístění?
Může mít, nicméně zásadní je spíš ta poloha toho zkoumaného subjektu, kvůli kterému se ten ventilátor kupuje. Než ten rozměr té samotné místnosti. Ten princip je jednoduchý tím, že kolem vás proudí vzduch, tak dochází k většímu přestupu tepla na hraně té kůže, toho povrchu, toho člověka nebo toho subjektu a toho vzduchu, který kolem proudí, vznišuje se přestup tepla. Tím pádem se člověk víc předává teplo z té své vnitřní tkáně, kůže a tak dál do toho vzducha, tím se víc ochlazuje. Ale že by jako rozměr samotné místnosti na to měl vliv, to ne. Spíš jde o to, kolik člověk vydrží, že ten průvanový efekt, to je...
Není to úplně příjemné.
Někdo vydrží hodně, někdo vydrží méně.
Často jsou i větráky přímo u stropu, tam to má nějaký smysl?
No, tyto ventilátory, to jsou takzvané destratifikační ventilátory. A tyto ventilátory mají za úkol zajistit, řekněme, vertikální proudění vzduchu mezi podlahou a stropem. To znamená, aby se vzduch nestál v té místnosti, ale aby se hýbal a proudil jak kolem toho člověka, tak se i mísil po té celé místnosti a tím pádem tam, kde je chladněji, tak se třeba ten vzduch smíchá s tím teplejším. Tvoří se nějaká pozitivnější směs a podobně. Ale základem je, aby se ten vzduch dostal od stropu dolů.
Pro koho je podle vás vhodná takzvaná mobilní klimatizace a kam byste ji naopak nedoporučil?
No, to je velmi těžká otázka. Obecně mobilní klimatizace mohou být více typů, takže záleží na typu, co ta mobilní klimatizace, na jakém fyzikálním principu pracuje, jestli je to klasický chladicí okruh s nějakým chladivem, to znamená kondenzátorem, kompresorem a podobně, a ne, je to adiabatická mobilní klimatizace. Ty výkony, takhle obecně, ty výkony těch mobilních klimatizací jsou podstatně menší než těch stacionárních, pevně zabudovaných a podobně. A taky řekněme, že ta mobilní klimatizace s tím kompresorovým okruhem tak produkuje akustickou energii, to znamená hluk. A ne každému je to příjemné, takže mobilní klimatizace ano, ale zase se degraduje to vnitřní prostředí třeba tou akustickou energií a navíc u těch kompresorových mobilních klimatizací je problém s odvodem tepla od kondenzátoru, že oni většinou mají takovou tu hadici, která se třeba strká z okna a tím se ten odvádí ten teplý vzduch od toho kondenzátoru, jenomže v okamžiku, kdy otevřete okno, tak si zase zpátky nasáváte ten teplý vzduch zvenku, takže se snižuje výkon potom, řekněme, té mobilní klimatizace a dopad na to vnitřní prostředí, takže já moc nejsem zastáncem tady těchto systémů. Já spíš doporučuji takové ty sofistikovanější, inteligentnější systémy.
A to jsou jaké?
To jsou splitová zařízení, multisplitová zařízení a podobně. Většinou to přijdete do restaurace nebo do obchodu, tak vidíte takové ty kazety čtyřsměrné v těch podhledech nebo nástěnné provedení nebo se dělají parapetní provedení. Je to zabudované, ty kompresory, kondenzátory jsou schované někde venku nebo v nějaké garáži nebo a podobně, takže to dovnitř neprodukuje tu akustickou energii.
Ani hluk
a to teplo vůbec jako vám, z toho kondenzátoru vám neovlivňuje to vaše vnitřní prostředí, kde je umístěná, řekněme, ta vnitřní jednotka tady těch zařízení.
Mám tady dotaz z adresy apetit@rozhlas.cz a zní: dobrý den, mám dotaz, jak náročné je zabudovat venkovní žaluzie na zateplený panelový dům, nakolik zhruba finančně přijdou a nať si dát pozor při výběru, ptá se naše posluchačka Helenka.
Já jsem něco podobného řešil u sebe doma kdysi, není to teda panelový dům, je to cihlový dům, ale na jedno okno plus ty venkovní žaluzie, teda máme elektricky ovládané, tak jedna ta žaluzie přišla asi na 16 000 korun. Jsou to poměrně velké okna. Řekněme v obyčejné venkovní žaluzie s mechanickým pohonem do 9-10 tisíc korun. Není to samozřejmě levná záležitost.
A při tom výběru si máme na něco dát pozor, třeba na materiál, zase barvu, už jsme to zmínili.
Barvy těch žaluzí doporučuji samozřejmě světlejší, to znamená nějaká bílá slonovina a podobně. Dělají se i v tmavým provedení, ale zase to pohlcuje záření, to znamená pak zase to září na to okno a tak dál, takže se snižuje jakoby ten stínící součinitel, ta jeho efektivita. Co říct, no, ale pořád je lepší ta venkovní žaluzie než ta vnitřní.
Zainvestovat. Tepelné čerpadlo, to je taky taková poměrně čerstvá novinka ve stavebnictví, které dokáže tedy nejen vytápět, ale také chladit, aspoň tak to prezentují výrobci. Je to pravda, jako doporučil byste to třeba pro ty, kteří se teď rozhodují a staví nový dům?
Ano, řešili jsme spoustu i nízkoenergetických domečků, kde jsme zabudovávali tepelná čerpadla. Záleží, jaký je to typ toho tepelného čerpadla, jestli je to typ vzduch-vzduch, nebo voda-vzduch, nebo voda-voda, nebo země-voda.
Jsou
různé kombinace. Nicméně pokud i u toho typu vzduch-vzduch nebo vzduch-voda lze využít poměrně dobře právě toho chladícího okruhu, který v reverzním módu umí vytápět, tak samozřejmě umí i chladit potom. Takže buď si vyrobím studenou vodu a tu studenou vodu mohu potom použít právě třeba pro sálavé systémy chlazení, stropní chlazení, stěnové systémy chlazení se dělají vodní a tak dál. My tomu říkáme teda nepřímé systémy chlazení, ale i ty čerpadla, které jsou vzduch-vzduch, tak tam bez diskuze využít toho módu chladícího i topicího máme, to my to tak máme na firmě. Takže bez problému to funguje.
Funguje
a jsme spokojení. Máme teda podkrovní ateliéry, takže tam hodně teďka chladíme.
Chladíte. Pojďme si na závěr zhrnout taková ta úplně možná lidová doporučení. Vím, že tady, myslím, kolega v ranním vysílání nedávno vzpomínal na svoji babičku, která v létě dávala do okna mokré prostěradlo, aby ochladila místnost. To je fungující rada?
Takhle, fyzikálně ano.
Ano.
Fyzikálně ano, protože to právě dochází k tomu adiabatickému ochlazení toho vzduchu, který proudí přes to mokré prostěradlo.
Aha.
On se sytí vzduchem a zároveň se ochlazuje. Takže je sice ten vzduch je podstatně vlhčí, on odebírá tomu prostěradlu vlhkost, ale zároveň se ochlazuje. Nicméně ta efektivita tady toho je velmi malá. Jo, takže kdybychom měli nazvat účinnost nebo definovat účinnost takového systému, tak to může být do 10%, maximálně 5%.
Výborně, vidím tady ještě na telefonní lince někoho, takže poprosíme o dotaz. Tak halo, kdo volá? Dobrý den. Český rozhlas
Dobrý
Brno.
Den, prosím vás pěkně, já vás nějak špatně slyším.
Ano.
No, hrozně špatně. Prosím vás pěkně, já bych měl připomínku k té paní, co teď právě vysílá. Já vím, že s ní nemohu mluvit, protože ona je tam
My teď vysíláme,
přímo zapojená do toho vysílání.
Ano, vyčkejte chviličku, já si s vámi potom povyprávím. Já myslela, že ještě dotaz do poradny, tak nějaké osobní rozhovory povedeme za okamžik, protože my tady v poradně už máme poslední zhruba minutku. Ještě tady mám termín ochlazovač vzduchu, o tom jsme se ještě nebavili. Je to nějaký jiný systém, než který jste zmínil, který je v obchodech? Taková ta klimatizace
ochlazovač vzduchu, tak zřejmě je na mysli právě ten adiabatický ochlazovač vzduchu, což je sofistikovanější zařízení toho prádla mokrýho, mokrýho prostěradla v okně.
Ano.
Říkám, jedná se o adiabatické ochlazování vzduchu, kdy teda jeho negativním výsledkem je, že se poměrně vysoce zvedá vlhkost toho ochlazeného vzduchu. Takže ono, totiž to vnitřní prostředí, my se tady bavíme pořád o teplotě, ale to vnitřní prostředí je definováno vztahem jak teploty, tak vlhkosti toho vzduchu. Jinak se cítíte v tropech, kde je teplo a vlhko, jinak se cítíte, když je suchá zima, když je mokrá zima.
Přesně
a podobně.
Tak.
Takže ona, ta vlhkost, má taky zásadní vliv na to, jak se potom člověk cítí v tom vnitřním prostředí. Takže ty adiabatické ochlazovače zvedají vlhkost a ne vždy to vede jako k dobrému výsledku.
Takže každopádně větrat ideálně celou noc, když
to je
chladnější,
ano,
vzduch.
Ideální stav.
Pak rychle zavřít okno, zatáhnout závěsy, pokud nemáme venkovní žaluzie.
Ano.
Neotvírat přes den.
Neotvírat a nepustit tu energii do toho vnitřního prostředí zvenku.
Tak to je ta zásadní základní rada, kterou vám tedy tímto posílá pan docent Aleš Rubina, znalec oboru stavebnictví z fakulty stavební VUT v Brně. Já vám děkuji za vaši navštěvu, za váš čas i cenné rady. Mějte se moc hezky.
Já vám děkuji za pozvání a přeju vám i posluchačům zbytek pěkný den.
Ano, pěkné celé léto, ať se neuvaříme.